vexetación da contorna de San Tomé.
As condicións climatolóxicas e xeográficas de San Tomé fan que este espazo non só posúa unha vexetación distinta do seu entorno próximo, senón tamén que presente unha destacada variedade para un contexto relativamente pequeno, existindo diferencias segundo a súa orientación e proximidade ao río Loña. A formación boscosa na que se asenta o poboado castrexo destaca desde lonxe grazas á singular copa semiesférica, a modo de parasol, dos piñeiros mansos. Pero este espazo presenta unha considerable variedade de formacións vexetais, entre as que sobresaen as árbores do xénero Quercus, das máis coñecidas, os carballos, unha árbore que se adapta perfectamente ao clima de Galicia. Tamén atopamos cerqueiros e casigos, estes últimos pouco habituais en Galicia. Pero en Ourense, onde o clima atlántico entra en contacto co Mediterráneo, ademais atopamos a presenza de árbores propias deste último clima, como a aciñeira, tamén documentada no interior de Galicia desde a prehistoria, ou as obreiras, que precisan dunha boa insolación para medrar. Destacar tamén o érbedo, para os romanos unha árbore sagrada, que pola súa abundancia neste lugar fixo que se coñecera co topónimo de Herbedal. Precisamente vinculado a este arbusto, temos un dos endemismos de San Tomé, a bolvoreta dos érbedos, ou Caraxes hyasius, que precisa deste arbusto para reproducirse. Por último, a presenza do castiñeiro tamén foi frecuente durante a romanización, tanto pola súa madeira como polo seu froito. Tamén están o loureiro ou gamallo, unha árbore procedente do Mediterráneo Oriental cuxa madeira é de excelente calidade, e a oliveira, da que se pode deducir o seu cultivo neste lugar polos diversos achados arqueolóxicos, lagar, pías, lucernas, como pola ausencia dos restos relacionados co seu comercio, por exemplo, as ánforas. O xacemento localízase nun relevo de transición entre o fondo do río Loña e os cumes de Sabadelle, o que favorece a explotación do áger, espazo cultivado situado nas proximidades do castro, e dos altus, espazo non cultivado e deshabitado dedicado a pastos, leña e mato. As condicións naturais de San Tomé favoreceron o desenvolvemento da vida neste espazo, de tal maneira que podemos relacionar a vexetación de San Tomé coa cultura e a gastronomía dos seus poboadores. Por un lado, as landras dos diferentes tipos de carballos foron utilizadas para facer pan polos habitantes dos castros e, xunto co trigo, a cebada, os chícharos, as favas e o millo miúdo formaban parte da súa dieta habitual. Por outra banda, a recendente folla do loureiro, relacionada coa cultura romana, era moi prezada como condimento. Os piñóns do piñeiro manso foron un alimento silvestre apreciado por Roma. Rico en calcio e magnesio, ao igual que todos os froitos secos, pódese comer cru ou torrado. E o érbedo ofrece un froito, o morote ou amorodo, unha baia comestible, esférica e doce, moi apreciada polo seu valor culinario.